В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Верховна Рада України ухвалила так званий закон про реінтеграцію Донбасу. РНБО схвалила законопроект про національну безпеку України. Президент Петро Порошенко запевняє, що джавеліни Україна отримує безкоштовно. Ці та інші важливі новини тижня ми обговоримо з колишнім головою Служби безпеки України, колишнім начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони Ігорем Смішком. Вітаю, пане Ігоре.
Вітаю вас.
Ну і хочу почати нашу розмову якраз з законопроекту про національну безпеку України. Що він реально може змінити, як ви вважаєте, в нашому житті, і що він регламентує? І чи дійсно у нас немає такого законодавства, і потрібно ухвалювати нове?
Ви знаєте, пане Віталію, я мушу відразу вас розчарувати і себе розчарувати, тому що останнім часом ми є свідками фактично політичних більше шоу і проголошених гасел, ніж змістовних змін в будівництві системи демократичних органів влади і системи сектору безпеки і оборони, який притаманний демократичним країнам світу. У нас нема закону на кшталт закону 47-го року в Сполучених Штатах про національну безпеку. Якраз цей закон в Сполучених Штатах, він і створив сучасну систему побудов Збройних сил, систему взаємодії Збройних сил з спеціальними службами в Сполучених Штатах. А далі відбувається процес, припустимо, кожен новий президент, він уточнює просто завдання цієї системи, підписуючи президентським відповідним розпорядженням стратегію національної безпеки, як її бачить діюча правляча партія, але при існуючій системі. У нас на сьогоднішній день цього закону не існує. Ми почули гасло про те, що цей закон буде поданий, але ж фактично ми не бачили ні навіть проєкту, що там підрозумуває під цим прийнята резолюція Ради національної безпеки. Це, до речі, орган. Тобто це є об'ява про наміри. Хоча 3,5 роки йде війна, на сьогоднішній день ми так і не маємо стратегічної концепції, які нам потрібні збройні сили, сухопутні війська, ВПС, військово-морські сили, яка система спецслужб, яка система органів правоохоронних, як вони повинні бути зав'язані в єдину структуру, яка система координації, планування, діяльності дій. Тобто, завершуючи, повертаємося до великого висловлення фон Клаузвіца. Часто неприйняті стратегічні рішення не можуть бути компенсовані тактичними діями. А тут навіть не тактичні дії поки, а просто декларація про наміри.
Ну, я не можу з вами погодитися, тому що документ існує, його бачили експерти, які працюють в Раді національної безпеки і оборони. Відомо, що ці експерти також були представниками Північно-Атлантичного Союзу, Сполучених Штатів, Європейського Союзу. І метою їхньої роботи якраз привести українські закони відповідність до стандартів країн-членів НАТО. Так що закон про національну безпеку України – це реальний документ, який приведе врешті-решт через 26 років, звичайно, це треба було робити раніше, нашу країну в галузі національної безпеки до стандартів Північно-Атлантичного Союзу і має відповідати напрямку на Північно-Атлантичну інтеграцію, який є головним для української влади, починаючи з 2014 року. Це було і раніше, як ви пам'ятаєте, було скасовано тільки за часів президентства Віктора Януковича. Виникає просто питання, наскільки цим стандартам можуть відповідати сьогоднішні українські спеціальні служби. Що розуміти, щоб вони відповідали цим стандартам?
Ви знаєте, що нас з вами відрізняє? Ви журналіст. І ви прекрасно володієте словом. Я професіонал-практик, який 35 років прослужив в Збройних силах і очолював деякі силові відомства, в тому числі пропрацював на Заході, не як турист, а працював і бачив, як там існують відповідні системи. Закону у нас нема.
Ну, немає, звичайно, який має бути ухвалений.
Те, що Рада національної безпеки ухвалила декларацію про те, що такий закон буде поданий, це ще довга дорога в дюнах. Головне, що там в цьому законі. Друге, на жаль, на сьогоднішній день ми дуже багато спекулюємо словами згідно стандартами НАТО, відповідні фахівці від НАТО, які приїжджають сюди, Це клерки, яких направляють відповідні організації. Кожний своїм уявленням. Не існує жодних стандартів НАТО. От, припустимо, мене...
З точки зору національної безпеки?
З точки зору національної безпеки їх нема сумісних для всіх країн. Всі збройні сили країн-членів НАТО, вони мають свої власні національні стандарти. Всі ці країни історично будували по-різному свої збройні сили, спеціальні служби і таке інше. Є мета досягнути уніфікації, але до цього часу не досягнута. Припустимо.
Чи не вважаєте, що маємо включитися просто в цей процес досягнення уніфікації? У нас немає просто іншого вибору.
Уніфікувати треба тоді, коли створено те, що можна уніфікацію робити. Ми якраз всі часи руйнували систему, яка була елементом великої системи і виграла Другу світову війну. Я вам приведу маленький приклад. Я супроводжував генерала Радєцького в 94-му році Форт Рід на навчання піхотної дивізії Сполучених Штатів. І в розмові генерала Шалайкашвілі, голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів в той час, і міністра оборони генерала Радєцького, генерал Радєцький з величезним восторгом він сказав: «Ви знаєте, як мені сподобалось ваше навчання. У вас батальйони, тактичні групи, вони мають просто мистецтво ведення бойових дій. Їм не ставляться такі накази, як в нашій системі, згідно з польовими уставами». На що Шалайкашвілі сказав: «Мені дуже приємно це чути, пане генерал. Да, дійсно, ми пишаємося, що у нас англосаксонська система, все ж таки підготовка не пруська, яка у вас. Але ви напрасно такий скромний. Ваша стратегічна школа, яку ви закінчили в Академії Генерального штабу, не досягнена ціль для нас. Ми ніколи в Сполучених Штатах не вели війну на своїй території. Ми ніколи не мали стратегічного мистецтва на рівні армії і фронту, який мали ви, з системою логістики, забезпечення. Коли ми говоримо про переход на стандарти НАТО на території тут України, пам'ятайте, стандарти НАТО, припустимо, аутсорсинг телеве забезпечення. Но по рокадним дорогам в Європі, в країнах, які ніколи не мали загарбника своєї території, і наша система тилового забезпечення, коли ти на території своєї держави, де війна,
можна назвати чи країни система... НАТО в Європі, які ніколи не мали загарбник на своїй території? Я хочу просто
Сполучені
почути.
Штати,
ні, в Європі,
Канада.
в Європі. Ви сказали в Європі, країни в Європі. Назвіть мені такі країни в Європі, які не мали загарбника на своїй території.
Я хочу сказати, що і на території Європи загарбник приходив, і за декілька тижнів війна закінчувалась, а далі була окупація.
Я не завжди під час Першої світової війни війна на території Європи точилася кілька років, і там були з різних боків загарбницькі армії. Коли Німеччина оборонялася під час Другої світової війни від союзників,
пане Віталій, війна на її території відбувається... Ви вихопили одну тезу, яку, ну, я оговорився, можливо, бажаючи вам донести, що не все те, що нам рекомендується в умовах сучасної війни з конкретним ворогом Російською Федерацією, треба поспішати, прикриваючись гаслом стандарти НАТО. Ще раз вас переконую, нема стандартів НАТО. Припустимо, нинішня заява секретаря Ради безпеки, що ми не піднімаємо пенсії нашим військовослужбовцям, а це величезна проблема для держави зараз. Ви знаєте, що у Львові вже 300 пенсіонерів військових вийшли і перекрили вулицю день чи два тому назад. І ми бажаємо перейти на грошове забезпечення по стандартам НАТО. Нема стандартів НАТО в грошовому забезпеченні. В всіх арміях світу, всіх серйозних, це система посадовий оклад, військове звання і вислуга за роки. Зруйнована ця система була після 2005 року, коли почали призначати на військові посади цивільних людей, і їм треба було зробити посадовий фантастичний оклад для того, щоб вони хоч щось отримали.
Але в усіх цивілізованих странах призначають на такі посади цивільних людей. В цьому є сенс відмінності демократичної держави від недемократичної.
Але там, в цих державах, це декілька людей, які обмежені по своїм функціям впливати на кар'єрний рост професіоналів, а політичних.
З цим погоджуюсь, так.
В нас цих запобіжників не було зроблено, що привело до приватизації силових структур політпризначенцями. Крім того, пане Віталій, ну що ви говорите, консервативна партія Британії чи ліборійська, або консервативна і демократична в Сполучених Штатах, ви хочете порівняти з політпризначенням від цих партій з нашими?
Я хочу, щоб ми йшли до якогось стандарту.
У нас партій нема. Але нас спочатку треба створювати партії, ще демократичні.
Але я хочу вам сказати, ви, можливо, обумовилися щодо Європи, але я сподіваюся, що ви не обумовилися щодо системи, яку, на вашу думку, виграла Другу світову війну. Я вам нагадаю, що в цій системі, якщо ми будемо говорити з вами як з професійним розвідником, працівники розвідки виявилися нездатними донести до вищого політичного керівництва інформацію про реальні дати нападу ворогу. Представники силових структур і аналітичних відомств виявилися...
Це ви говорите про Другу світову війну?
Я говорю про Другу світову війну. Коли вище політичне керівництво Радянського Союзу не довіряли представникам розвідки з точки зору їхньої інформації. Розповім також про те, що всі викладки щодо можливості небезпеки Німеччини для Радянського Союзу були не враховані вищим радянським керівництвом. Це щодо спеціальних служб, які виявилися абсолютними банкротами перед Другою світовою війною, а під час Другої світової війни займалися знищенням військового командування солдатів і офіцерів в так званому смерчі. Це вся ціна спецслужб Радянського Союзу. Ціна армії, яка відступила до Москви, яка виявилася абсолютно нездатною воювати з ворогом. І вистояла тільки дякуючи перемозі сил союзників, які їм направляли військову техніку, харчі і інше, так званий ленд-ліз. Без цієї допомоги, яку тоді Радянському Союзу реально зробили Велика Британія, Сполучені Штати і такі інші країни антигітлерівської коаліції, Радянський Союз поза сумнівом програв би Другу світову війну, тому що його збройні сили і спеціальні служби виявилися неспроможними протистояти агресору, який був другом для цієї самої країни до 22 червня 1941 року. Ви справді хочете, щоб ми зберігали традиції тієї системи, яка перемогла тільки дякуючи плідному співробітництву і світовими демократіями?
Ну, я ще раз пересвідчився, що ви журналіст, і, можливо, б стали дуже талановитим політиком зараз з новою хвилею в нашій країні. Популістські гасла прекрасні, але давайте...
Нічого популістського в цьому немає, це історія.
Але давайте, якщо ви хочете з історією позмагатися, давайте котлети від мух відокремим. По-перше, інформація про напад Німеччини на Радянський Союз передавалася по лінії розвідки, особливо військової розвідки, напряму Сталіну. І він просто це не брав до уваги, тому що це був диктатор, який вважав, що він ще не готовий для війни і просто відстороняв час. По-друге, війну виграв солдат, а не політичні діятелі. І Рузвельт, навіть на Ялтинській конференції, коли він спілкувався з Черчиллем, одним з аргументів по польському питанню, він сказав, що народи Радянського Союзу мають право впливати на майбутнє Польщі не менше, ніж Британія. Безумовно, це була диктаторська система, кровожадна, яка поклала дуже багато людей. Але не треба переменшувати військовий талант, самопожертву простого солдата і вміння воювати. Причому ви зараз принижуєте в тому числі 3 мільйона українців, які загинули в тій армії, вони не були колаборантами, вони захищали свою батьківщину. А загалом 8 мільйонів українців поклали своє життя в тій війні, що більше, ніж Англія, Сполучені Штати і навіть Німеччина разом взяті. Ви хотіли говорити про історію? Історія.
Ні, це не історія.
Але,
послухайте, я буду ви зараз сказати, що якось принижую, але реально кажучи, перше, спеціальні служби довели свою неспроможність, тому що спеціальні служби, які не можуть переконати вище політичне керівництво, є недієздатними. Народний комісар державної безпеки Лаврентій Берія виводив штату чи зліквідовував тих осіб, які подавляли правдиву інформацію про те, коли почнеться війна і якою є загрозою. Без всякого Сталіна. Це була внутрішня справа цих спецслужб. Друге, війну солдати не виграють. Виграють військове командування. В результаті цієї війни загинуло близько 60 мільйонів осіб. І це означає не перемогу війни, а просто закидання трупами противника, який втратив набагато менше людей. І, до речі, мої близькі теж загинули під час війни, і я не принижую, а просто кажу, що ви система, яку вважаєте досконалою, має бути демонтована. У нас тут різні погляди на це. Ви хочете, щоб я цю систему підтримав, а я підтримую тих, хто її демонтує. І я дуже з жалем кажу, що під час вашої роботи в українському керівництві ця система не була демонтована. І ми говоримо про те, як її зараз демонтувати і замінити більш ефективною. От і все. В цьому сенс нашої розмови сьогодні.
Мені дуже подобається ваша реакція емоційна. Вона говорить про те, що ви не впевнені, то в чому ви говорите. У мене немає жодної
Пане
системи. Пане Віталію, не було жодного керівництва політичного в жодній країні світу. Я кадровий військовий. Я не отримав жодної своєї посади по політичній квоті. Всі мої посади до 2005 року – це посади в Збройних силах, які по визначенню є абсолютно аполітичні. А що стосується системи, якою я керував менше двох років в 2003-2005 році, то вона допомогла пройти Майдан без крові. І її професіоналізм дозволив це зробити, зупинити дві сторони за крок до першої крові в тому. Вона відразу була демонтована. Вона була демонтована політичними призначеннями псевдопартіями, які тільки прикривалися демократичними шатами з більшовистською внутрі ідеологією побудови олігархічно-феодальної системи.
А до цього олігархічно-феодальної системи не було?
Олігархічна система
не було?
Її зачатки були створені до 2005 року несправедливою приватизацією. На відміну від Польщі, приватизація у нас відбулась так, що у нас склався надзвичайно малий клас мільярдерів, але до 2005 року ці мільярдери, вони не купували повністю партії, телеканалів, вони не призначали своїх людей в силові структури.
Тобто за часів Леоніда Кучми не було призначень людей в силових культури, не було мільярдерів, які купували партії, а зараз назву 10 партій. Ви знаєте, в мене хороша пам'ять, які купували олігархи до 2005 року. І розповів, як це зменшилося після, якщо ви хочете такої розмови. Але я прошу вас відповідати.
Будь ласка,
щоб ви відповідали на мої питання. Я питаю вас суто професійні речі. Вибачте, от дивіться, я журналіст, ви професійний розвідник. Це правда. Я розбираюся в політиці, ви в різних
інших... Я професійний офіцер.
Ви професійний офіцер. Не ведіть зі мною розмови про те, про що я можу знати краще, ніж ви. Відповідайте мені на питання, які я хочу від вас почути, як від професіонала. Я менше знаюся на національній безпеці, ніж ви. Тому я спитаю, що потрібно зробити. А ви мені розповідаєте, що не робиться. А ви розповідаєте, що потрібно зробити. Популізм – це і є не розповідати про те, що треба зробити, а розповідати про те, що не робиться, якщо ви хочете визначення популізму.
Я дуже хотів від вас отримати, що ж ви хочете почути.
Я хочу почути, що треба зробити. От ви кажете, що ви не бачите закону про національну безпеку. А розкажіть, який закон ви хотіли б побачити. Це ж важливо.
Закон про національну безпеку повинен в нашій країні, це що ви не захотіли мене слухати, повинен мати за взірець закон 47-го року в Сполучених Штатах, який, по-перше, зробить структуру органів влади в сфері оборони національної безпеки і відтворить систему взаємозв'язку між ними і конкретної відповідальності за які речі. А потім, коли це буде визначено, от потім вже можна коригувати завданнями цієї системи.
А як це, спочатку, як це визначити, розкажіть?
Ну, для початку не треба робити такі речі, які робляться зараз, коли є закон про оборону, є закон про мобілізацію, коли є Конституція, яка в разі агресії проти країни абсолютно дає чіткий воєнний протокол дій президенту і всім іншим посадовим особам по застосуванню Збройних сил по відбиттю агресії проти країни. Коли 3,5 роки війна не називається війною, і коли через 3,5 роки відбувається, що приймається закон, який заднім числом пробує колективно розвести відповідальність за невиконання Конституції і закону про оборону, мало того, замість ставки Верховного командування, яка прописана в законі про оборону, де під час війни створюється пряма вертикаль. В Сполучених Штатах питання війни і миру вище воєнне керівництво приймає, це 3 особи. Президент Сполучених Штатів, міністр оборони, міністр закордонних справ. А в виключних випадках 2 – президент і міністр оборони. А потім майже 2 місяці президент має можливість вести бойові дії, а потім звертатися вже до Конгресу. Сьогодні ми бачимо про те, що законодавство, яке було розпрацьовано до 2005 року, прописано алгоритм дій, воно заднім числом змінюється з тим, щоб зробити димову завесу і розмити відповідальність і відійти ще більше від прописаних, до речі, на досвіді світових війн, на досвіді світового розвитку мистецтва воєнного. Воно розмивається в формулювальниках, які потім можуть бути просто новиною, що щось робиться.
А ви не можете, як розвідник, подумати про те, що після 1945 року взагалі змінився сам характер війн? І нинішня війна, яку веде Україна, потребує нових політичних і правових рішень. Як, до речі, війни, які ведуться зараз в Сирії, які конфлікт американський навколо Північної Кореї, ніхто. Це фактично різні варіанти
добробутних війн. Я знову не хотів би якимось чином вас обідати.
Не треба, але я не ображусь.
Я ніколи не дав би вам порад, як вести передачу чи задавати питання, бо я в цьому не розуміюсь. Але, послухайте, війна з самого початку, поки існує людство, і до сьогоднішнього дня жодної війни не було не гібридної. Всі війни гібридні. Ви що думаєте, що в стародавньому Римі воювали, але в той час економічно торгували з тим, з ким воюють? Чи не розривали дипломатичні відносини? Всі війни – це чотири елемента – воєнний, економічний, дипломатичний і інформаційний. На сьогоднішній день ми маємо те, що маємо, тільки по одній причині. Захід не має жодної стратегії стосовно подальшого розвитку демократичної цивілізації в світі. Це якраз демократичні країни, які хочуть застабілізувати соціально-економічне положення в своїх країнах і не хочуть турбуленції ніякої. Вони не хочуть вирішувати за когось якісь питання. Нема жодної стратегії. У нас нема жодної партії, заснованої на ідеології демократії, які б ставили на своїй меті не просто прийти під гаслом популізму до влади, навіть ціною крові, а далі вибудовувати феодально-олігархічну вертикаль влади і тихо мріяти мати те, що має
ви
наш ворог.
Ви вже знову збилися на політичний аналіз, пане Ігоре. Я хочу від вас почути реальність. Ніхто... Якщо завжди були гібридні війни, то чим змінили, я просто хочу знати, чим змінилася ситуація раніше. Ну, я пам'ятаю історію війн давнього Риму і навіть Другу світову війну і першу. Я пам'ятаю, що там країни оголошували війну одна і одною. Наскільки я пам'ятаю, Росія жодного дня в нашому конфлікті не оголошувала нам війну, дійсно не розривали дипломатичні стосунки, навіть велику угоду.
Тобто 22 червня 41-го року було оголошення війни?
Ні, не було.
Так ви говорите, завжди оголошували.
Але після цього війна була оголошена.
Послухайте, ну знову ви переходите від системи на схему.
Так, так,
всі
звичайно.
Війни гібридні. На сьогоднішній день цей термін використовують для того, щоб прикрити свою бездіяльність. Війна – це війна. Черчилль ще говорив. Ви пам'ятаєте його слова? Той, хто хоче вирішити свої питання за рахунок честі, уникнувши війну, отримає ті безчесті і війну. Війна – це є війна. Після того, коли починається, тут повинні професіонали працювати і по протоколу, прописаному кров'ю. Хочеш захищати – захищайся. Тому що якщо ти захищаєшся, хто тобі допоможе? Якщо ти сам не хочеш називати війною війною, чому ви вважаєте, що на Заході повинні розглядати це як війна, для того, щоб їм треба було шукати, як в центрі Європи 10 тисяч загинувших, іде війна? Це невигідно, в тому числі і Західу.
Це хіба перший такий конфлікт, хіба на території Югославії не були війни, яких не називали війнами, тому що перші в цьому списку, це і є...
Це нам легше від цього, що ми не перші в списку.
Але я хочу просто, щоб ми з вами були реалістами, ми ж обговорюємо реальні речі, а не гасла, як ви самі кажете. І це не знаю, питання, як реагувати.
Реальні речі ви хочете почути?
Я хочу розуміти, як ми маємо з правової точки зору реагувати на такі речі. Ми вже фактично про це говоримо.
Які правові питання під час війни? Під час війни потрібно законодавство країни і підготовлена армія, зміцнення армії, економіки, для того, щоб вести війну в умовах, які є. Якщо є умови, коли у нас нема союзників, ми не є членом жодного договору, крім зміцнення економіки, крім зміцнення армії, дипломатичною складовою і інформаційною, бо йде інформаційна війна, перенес інформаційної війни на сторону супротивника. Інших рецептів просто не існує.
Ну, це, до речі, те, що я хотів почути. Я, до речі, вважаю, що це от і мало бути частиною того законодавства, про яке ми з вами сьогодні говорили. Тому що погодьтеся, що
ви його читали?
Ні, я його не читав. Але я вам скажу чесно, що закон про так званий закон про реінтеграцію у першому варіанті я разом з іншими експертами читав, пройшов десь Ну, майже рік після того, як його читав, я побачив його новий варіант. Мені здається, цей варіант більш досконалий, ніж той варіант, який я бачив під час наради у Раді національної безпеки і оборони. І я сподіваюся, що хтось, я не вважаю просто себе спеціалістом, вас вважаю спеціалістом, що хтось цей закон теж прочитає, дасть свої поради, як ми його давали по закону про реінтеграцію, так званому. Ці наради чи поради будуть враховані, будуть обговорені з депутатами, видадуть свої поради, і ми через якийсь час побачимо реальний закон. Але те, що ви говорите під час нашої розмови, це дуже важливий внесок таке обговорення. Ми для того його проводимо. Тому що хтось має подивитися на американське законодавство. Подякую нашому гостю, колишньому голові Служби безпеки України і колишньому начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігорю Смушку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. До нових зустрічей.